Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu Julai 30 mwaka huu wa 2018. Mambo mengi yanaendelea duniani kote katika siku hii ya Julai 30. Tunafahamu kwamba nchi ya Zimbabwe ndio wamepiga kura hii leo kumchagua rais, wa bunge pamoja na viongozi wa halmashauri za miji. Hali kadhalika tukikukumbusha tu jana Julai 29 nchi ya Mali nayo ilipiga kura kumchagua rais, na vile vile hii leo dunia inaadhimisha siku maalum.
Ni siku maalum ya kupambana na biashara haramu ya usafirishaji watu ambayo inaitwa na human trafficking persons katika lugha ya Kiingereza. Ulimwengu unaadhimisha, lakini katika bara letu la Afrika, hasa Afrika Mashariki, vile vile kuna jitihada nyingi za kupambana na hili jambo la kuweza kufanya usafirishaji haramu watu. Tutajielekeza huko Kenya, vile vile tutakwenda Tanzania kujua kinachoendelea. Yani leo kabisa ni siku maksus, sababu hii kitu inaonekana kwamba ni biashara ambayo ina athari zaidi raia wetu wa kanda la Afrika, Afrika Mashariki, ikiwa ni hasa watoto na wanawake.
Asante sana msikilizaji, basi bila shaka tayari umeshajua nani yupo ndani ya studio namba 15 kukuendeshea VOA Express. Ni mkamiti kibayasi nikishirikiana na Patrick Nduwimana huko nchini Tanzania katika siku hii maalum. Je, waziri wa mambo ya ndani ametoa tamko gani katika kupinga biashara haramu ya usafirishaji watu?
Tuna kama penati, hakuna penati kupigwa. Tutaanza kupita kwenye mashamba, viwandani, ili kujua hao mlio waajiri ndio wale ambao walidanganywa wakasafirishwa kiharamu.
Hai, Tanzania huko. Waziri wa mambo ya ndani kabisa anasema atalivalia njuga swala hili.
Haya basi, moja kwa moja tuanze kule mjini Mombasa nchini Kenya kwa mzetu Josephat Kioko, ambapo tunafahamu Kenya nayo pia inaadhimisha siku hii ya kimataifa ya kupinga biashara haramu ya usafirishaji wa watu, na Umoja wa Mataifa leo Jumatatu umetoa wito kutilia mkazo njia za kuzuia uovu huo kwa kuona jinsi watoto na vijana wanavyolengwa katika biashara hiyo ya utumwa. Josephat Kioko, hebu basi tupatie yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa huko mjini Mombasa katika kupinga biashara hii haramu ya usafirishaji wa watu. Josephat Kioko, unanisikia? Naona pia Josephat Kioko kwa sasa hatumpati, lakini vile vile Josephat alizungumza na mwanasheria ambaye anafanya shughuli zake za kusaidia watoto pamoja na vijana wanaolengwa katika biashara haramu ya usafirishaji watu. Hebu tusikilize kwanza mahojiano yao yalienda vipi.
Tuna kama penati, hakuna penati kupigwa. Tutaanza kupita kwenye mashamba, viwandani, ili kujua hao mlio waajiri ndio wale ambao walidanganywa wakasafirishwa kiharamu, ili Watanzania wajue serikali ya awamu ya tano imekuja kuwatumikia Watanzania. Matokeo yake Watanzania wananyanyaswa, Watanzania wanateseka. Na ndio maana huku nakoendelea kuwaeleza Watanzania, na hasa idara yetu ya uhamiaji, kamishna jenerali wa uhamiaji, pamoja na kwamba wanaweza Watanzania wenzetu wakao wamepata kazi kule nje, usiwaruhusu kuondoka. Narudia, usiwaruhusu kuondoka bila kujiridhisha na maelekezo ya serikali.
Haya basi, ni sauti ya waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania, Kangi Lugola, akitoa matamshi makali sana katika siku hii ya kupinga biashara haramu ya usafirishaji wa watu. Dina Chahali, umehudhuria katika mkutano ama sherehe ambazo Kangi Lugola alikuwa akizungumza? Tujuza mengine ambayo kwa njia moja au nyingine hatukuweza kuyasikia hivi sasa ndani ya VOA Express.
Mkamiti, ni kweli Kangi Lugola alizungumzia pia kwamba sasa hivi wa Tanzania wengi wanasafirishwa kwenda kufanya biashara haramu huko nje. Kwa hiyo ametoa agizo kwamba nini kifanyike sasa hivi iwapo kuna kampuni au kuna shirika ambayo linataka kupeleka Watanzania kufanya kazi nje ya nchi. Ametoa maagizo mengi, hebu tumsikilize.
Naona pia kuna hitilafu ya kimitambo hapa, lakini akijaribika kitu naona hivi sasa tunaweza tukamsikiliza.
Kimsingi anasema kwamba hai.
Tunakaba penati, hakuna penati kupigwa. Tutaanza kupita kwenye mashamba, viwandani, ili kujua hao mlio waajiri ndio wale ambao walidanganywa wakasafirishwa kiharamu, ili Watanzania wajue serikali ya awamu ya tano imekuja kuwatumikia Watanzania. Matokeo yake Watanzania wananyanyaswa, Watanzania wanateseka. Na ndio maana huku nakoendelea kuwaeleza Watanzania na hasa idara yetu ya uhamiaji, kamishna jenerali wa uhamiaji, pamoja na kwamba wanaweza Watanzania wenzetu wakao wamepata kazi kule nje, usiwaruhusu kuondoka. Narudia, usiwaruhusu kuondoka bila kujiridhisha na maelekezo ya serikali.
Haya basi, Dina, pia kuna taarifa ambazo zinasema hali ya biashara haramu ya binadamu kwa Tanzania inaonyesha kuwa toka mwaka 2015 hadi mwaka huu kesi 24 dhidi ya biashara haramu za binadamu zipo mahakamani, na kati ya kesi hizo 7 zimeshatolewa maamuzi na waathirika 327 waliokolewa na kusaidiwa. Je, kuna vitu vingine ambavyo Tanzania imesema inavifuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba inakomesha kabisa biashara hii haramu ya usafirishaji watu nje?
Inaonekana Dina ameshaondoka kwenye line ya simu, lakini tu
habari ambayo ni kwamba kule anaenda kufanya kazi gani. Kwa hiyo tamsinga lazima kuwe na vibali na mikataba ya kazi ambayo itaonyesha kule Watanzania wanaenda kufanya kazi sehemu gani na kwa nani.
Tunashukuru sana Dina kwa ripoti uliyotupatia. Basi na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea kule Mombasa nchini Kenya kwake Josephat Kioko, ambapo pia Kenya na yenyewe inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii ya kupinga biashara haramu ya usafirishaji watu. Kioko, basi tufahamishe kile ambacho kimekuwa kikizungumziwa katika kukomesha siku hii isiweze kuwa ni tatizo tena kwa vijana wetu ambao wengi wanaonekana ndio walengwa.
Asante sana mkamiti. Natumai sasa unanisikiza vizuri, sio?
Na kupata vyema kabisa.
Mambo makubwa yaliyofanyika Kenya kwa siku ya leo, kwanza ni matembezi ya kutoa hamasa kwa vijana, wanawake na watoto wanaosemekana kulengwa zaidi, ikiwa 70% kulingana na Umoja wa Mataifa ni wanawake na watoto. Na kumekuwa na ripoti pia ambayo imezinduliwa leo, na kwa sababu Mombasa imekuwa ni kituo kikubwa ambacho kinatajwa kulengwa, na unajua hata zamani biashara ya utumwa pia eneo hili lilihusika pakubwa. Sasa wanasema mashariki ya mbali ina visa vingi, watu wanateseka, lakini kwa vile Umoja wa Mataifa unasema watoto walindwe, na changamoto kubwa ni kutafuta ile namna ya kulinda watoto sasa wanaolengwa. Kuna kisa ambacho juzi tu wakati wakijiandaa kwa sherehe hizi, msichana mdogo ana asili ya Kisomali ametekwa nyara na akapatikana mbali sana karibu na mpaka wa Kenya na akarejeshwa eneo hili. Nimezungumza na wakili Philip Musamia waliohusika kumnasoa mtoto huyu. Huyu anatoka kituo cha sheria. Tumsikie bwana Msamia.
Kulikuwa na kesi ambayo mtoto aliripotiwa kupotea, zile organizations za Trace Kenya na kituo cha sheria. Kulikuwa na uwezekano ambapo mtoto alikuwa amesafirishwa hadi ule upande mwingine wa nchi. Kuna wale watu ambao baada ya kumhoji kidogo walifahamu kuwa yule mtoto si yule wa asili ya pale mahali ambapo alikuwa. Alafu wakati mtoto alihojiwa, tukaweza kupata ile habari, mtoto aliweza kurudishwa nyumbani na hivi sasa ako na wazazi wake. Kwa hivyo tungependa kutoa wito kwa wale wote ambao wanaweza kuwa na information waweze kujitokeza kwa vile vyombo ambazo zinaeneza usalama ama kwa zile shirika ambazo zinaweza kusaidia. Changamoto ile kubwa ni kuwa watu wanazembea katika ile hatua ya kuja kuripoti ili hatua zichukuliwe.
Kiwango gani kinaonyesha kwamba hii ni human trafficking ama ni mgogoro wa family?
Human trafficking ni ile hali ambapo yule mtu anasafirishwa kutoka mahali ambapo ameishi ama amezaliwa na anapelekwa mahali pengine kwa udanganyifu. Anaweza kuwa anafanyishwa kazi ama anaweza kuwa anadhulumiwa kimwili. Sasa hapo ndio zile aina tofauti za usafirishaji wa watu kwa njia isiyo halali zinajitokeza.
Kioko, tumesikia kwamba huko Tanzania kuna watu ambao wanahusika na uhalifu huu wameshafikishwa mahakamani. Sijui upande wa Kenya au Mombasa kuna watu waliofikishwa mahakamani?
Kuna visa vingi sana katika mahakama za Kenya na kesi nyingi sana zinatatuliwa katika vijiji. Watu wanasema ikifika hapa irudishe watu wakapatane kule mitaani, na imeharibu kesi nyingi hapa Kenya kwa sababu ya watu kusikizana bila kufuata sheria mwafaka.
Sawa, tunakushukuru sana Kioko. Ni wakumbushe tu watu kwamba hili swala hata mkuu wa kanisa Katolike Pope Francis kalizungumzia jana katika ibada. Anasema ni jukumu la kila mtu kuweza kuchukua hatua ili kupambana na kitu anachojua kwamba ni uhalifu ambao uhalifu mkubwa sana wa kuweza kufanya hii biashara ya usafirishaji watu, na hasa unajua kwamba wengi mkamiti wanatumiwa katika mambo ya utumwa, wanasafirishwa huko, wanafanya kazi saa nyingi, wengine wananyanyaswa kingono, hasa wanawake na wasichana na mabwana kazi wao. Yani ni jambo ambalo kabisa lipo wazi katika mataifa mengi hapa duniani.
Shukrani kwa taarifa hizo Patrick. Hivi sasa msikilizaji, basi kaa tayari tuweze kukupatia habari muhimu za dunia. Ghasia zimeripotiwa katika kisiwa cha Ngazija wakati nchi ya Komoro inafanya kura ya maoni leo. Polisi wamepambana na wananchi wanaopinga kura hiyo ya maoni inayojaribu kuongeza awamu ya urais na kumaliza utaratibu wa kupokezana uongozi miongoni mwa visiwa vitatu vya nchi hiyo: Ngazija, Nzwani na Mwale. Katika kisiwa cha Nzwani, inasemekana katika vijiji vingi watu hawakutoka nje kushiriki katika kura hiyo wakihofia usalama wao. Kura hiyo ya maoni inapingwa na wapinzani wanaosema ni mbinu ya Rais Azali Asumani kutaka kujiongezea muda madarakani.
Na wanasiasa wa upinzani nchini Cambodia wanataka jumuiya ya kimataifa kukataa matokeo ya uchaguzi mkuu wa siku ya Jumapili uliokipatia ushindi chama kinachotawala cha waziri mkuu Hun Sen Musochwa. Makamu wa rais wa chama cha upinzani cha Cambodia National Rescue Party amesema kwamba uchaguzi huu wa Julai 29 ulikuwa dhihirisho la kuwawa kwa demokrasia nchini Cambodia na kuanzishwa kwa mfumo wa utawala wa kidikteta. Uchaguzi wa Jumapili ulimwezesha waziri mkuu Hun Sen, ambaye ametawala Cambodia kwa muda wa miongo mitatu, kuendeleza utawala wake wa miaka 33 madarakani.
Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Mali baada ya kumalizika uchaguzi uliokumbwa na vurugu jana Jumapili. Rais Ibrahim Boubacar Keita, ambaye kipindi chake cha kwanza madarakani kimekabiliwa na hali mbaya kiusalama, anakabiliwa na washindani 23 katika kinyang'anyiro cha kuwania urais. Kulingana na shirika la habari la Reuters, kulikuwa na mashambulizi katika vituo vya kupigia kura na maafisa wa tume ya uchaguzi walitishiwa licha maafisa usalama 1030 kusambazwa nchini kote. Wizara ya uongozi wa mipaka imesema kwamba 3% ya vituo vya kupigia kura havikufunguliwa, 1/5 ya vituo vya kupigia kura vikikabiliwa na machafuko mabaya.
Aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan anayezuiliwa gerezani Nawaz Sharif amelazwa hospitalini akisumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Nawaz mwenye umri wa miaka 69 aliondolewa gerezani mjini Islamabad siku ya Jumapili baada ya vipimo kuonyesha hali sio ya kawaida kwa afya yake. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Punjab, Shaukat Javed, amesema hali ya afya Nawaz hata hivyo inaimarika. Sharif na binti wake Mariam walikamatwa Julai 13 punde tu waliporejea nchini Pakistan kutoka London kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Julai 25.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ni kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Msikilizaji, vile vile matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook.
Bila shaka tulidokeza tu kwamba tutazungumzia swala la Zimbabwe. Zimbabwe leo wanafanya uchaguzi mkuu ambao ni uchaguzi wa rais, vile vile wakuu wa mitaa au wakuu wa miji, vile vile na wabunge. Yaani leo wananchi wa Zimbabwe wamejitokeza kupiga kura mkamiti kura ambayo kwa mara ya kwanza haimshirikishi rais wa zamani wa nchi hii Robert Mugabe, ambaye alikuwa ameitawala Zimbabwe tangu mwaka 1980. Sasa leo hayuko, leo ni mpiga kura kama vile wengine.
Haswa na katika uchaguzi huo ambao mwashirikisha wagombea takriban 23 kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa pamoja na chama tawala, lakini wagombea wawili pekee ndio wanaozungumziwa sana, ambaye ni rais aliyeko madarakani Emmerson Mnangagwa pamoja na kiongozi wa upinzani wa chama cha MDC, huyu ni Nelson Chamisa.
Nelson Chamisa ambaye ni mwanasiasa kijana, ni mwanasheria vile vile. Huyu pia yeye na Mnangagwa ndio wanatizamiwa kwamba labda wanaweza kuwa washindani zaidi kuliko wagombea wengine. Huyu Nelson Chamisa lakini mkamiti alikuwa ameanza kutoa hoja kwamba tume uchaguzi imeandaa wizi wa kura, lakini jambo ambalo halina, yani halina uwazi, amelizungumzia tu kwenye Twitter yake. Na tume huru ya uchaguzi na Mnangagwa mwenyewe amesema kwamba kila kitu kimeandaliwa ili uchaguzi uwe huru na wa haki.
Na inasemekana kwamba kulingana na mitandao ya habari mbalimbali kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura. Na kulingana na taarifa ambayo tunayo hapa Sauti ya Amerika, rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe jana alifanya mkutano wa ghafla na waandishi wa habari, akazungumzia kuhusu uchaguzi huu ambao umefanyika leo. Wananchi wamejitokeza kupiga kura, ikiwemo na yeye mwenyewe akiwa kama raia wa kawaida. Mbali na hayo, pia alizungumzia masuala mengine, ambapo alilalamika kwamba namna alivyotendewa kwa zaidi ya miezi saba tangu alipoondoka madarakani hapo Novemba mwaka jana, akisema kwamba familia yake imekuwa ikisumbuliwa na kutishiwa. Na pia alisikitika kwa pensheni yake inayotolewa na serikali ni dola 460,000.
Na kuna tamko alitoa la kushangaza watu wengi mkamiti, kasema kwamba katika kura hii, japokuwa leo hakutangaza rasmi alipokwenda kupiga kura atapiga kura upande gani, lakini jana alizungumza kwamba yuko tayari kupigia kura upinzani.
Lakini sasa hiyo mpaka wakati huu hatuna
hiyo ni siri yake.
Tisho ameeleza tu au ni maneno tu kutoka mdomoni. Lakini msikilizaji, tutaendelea kukujuza kile ambacho tutakuwa na uthibitisho nacho kwamba je, rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe alimpigia kura nani hii leo? Basi endelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC, tukikupa vitu murwa, vitu moto moto. Na hivi sasa tunakupatia burudani ya muziki kutoka kwa Mr. Bado, anakuambia Parira.
Mr. Bado. Mr. Bado. Hola. Bado.
Usinilete kero, usinitishie nyao, usinilete beba mitungi ni hao ndo wenye maneno. Na hata wasomeno mifupa mwangangana nayo. Si upande mchungu matushuka ndongo mayo. Sikekeze makali kwa mtu asiye kupenda. Aha, aha, aha. Niyapo cha mapera kilitishi tayatunda. Kilisha mtu akanga manyoya utakitambua. Ukipenda ndimu mshipasi ukatae. Ukiataka mengi ya kijasi ya kibie.
Naam, kibao murua sana mkamiti na kusikia hicho.
Mhm.
Ni mtindo wa sijui ni mtindo
chakacha.
Chakacha.
Mhm.
Lakini nafana kidogo kidogo na taarabu. Na taarabu.
Ehe, ndio mambo ya chakacha.
Au msondo ngoma. Mambo ya Mombasa kwaona. Kwaona Aida. Haya, tuende kwenye swali ambalo tuliliuliza. Swali ni kuhusu uchaguzi wa Zimbabwe. Na swali lenyewe likuwa ni
unabashiri nani atashinda Zimbabwe? Wasikilizaji wametuma maoni yao mengi.
Wametuma maoni yao mengi kabisa. Inaonekana uchaguzi wa Zimbabwe unafuatiliwa hasa na watu huko Afrika Mashariki. Haya, tukianza na huyu Kwiligu wa Washa anasema ungekuwa uchaguzi wa haki Mnangagwa asingeona kitu.
Mhm. Edward Mayenga anasema binafsi naamini ingekuwa kama Pakistan tungeshuhudia mabadiliko makubwa Zimbabwe. Kwani Nelson Chamisa anakubalika Zimbabwe, labda ubabe wa Emerson Mnangagwa ndio utamfanya ashindwe.
Haya, huyu anaitwa Aaron Anselmo wa Kigogo huko Kibondo anasema siku hii na furaha, ni furaha yangu ni kwa kuwa uchaguzi huu hauna sura ya Mugabe wala ya Morgan Tsvangirai marehemu.
Eric Agade anasema kubashiri uchaguzi ambao kuna utata sio rahisi. Bila shaka Mnangagwa atatumia mbinu zote kuhakikisha anashinda. Ndio mtindo wa siku hizi.
Huyo anaitwa Dennis John Tumba anasema Chamisa is the next president. Yaani yeye anabashiri kwamba Nelson Chamisa huyu mpinzani ndiye atakuwa rais.
Inglebet Liaru anasema itategemea vyombo vya dola vinamtaka nani na wananchi pia wanamtaka nani. Basi msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni ambayo umetutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali tulilokuuliza, unabashiri nani atashinda Zimbabwe. Na kutoka katika swali hilo, basi moja kwa moja tuangalie katika masuala ya burudani. Kipi ambacho kinazungumziwa kwenye masuala ya burudani ni kwamba tunavyozungumza hivi sasa, celebrity Cardi B amejitoa katika tour ambayo alikuwa ashirikiane na mwanamuziki mwenzie Bruno, na hii yote ni kutokana na kwamba anasema ndio kwanza amejifungua mtoto wake wa kike, na alitegemea kwamba mambo ya uzazi ni marahisi, na kumbe amegundua kwamba kulea ni kazi. Hivyo basi anahitaji muda zaidi wa kuweza kukaa na mtoto wake na kujiandaa vyema kuweza kuona namna gani mtoto wake anaweza akapata malezi bora ya mama na baba wakati huo huo. Lakini amesema kwamba yeye ataweza kurudi tena katika masuala ya tua za kimuziki baadaye, lakini hata hivyo hajasema baadaye ya muda gani. Tukiachana basi na habari hizo za Cardi B, ni kwamba celebrity Bella Hadid amepata au amechumbiwa na The Weeknd, na mambo haya yametokea katika weekend hii. Utakumbuka kwamba hawa ni wapenzi ambao waliweza kuwa wapenzi katika mwaka 2016 na wakatengana, na kila mmoja akatafuta penzi kwa mtu mwingine, lakini baadaye kila mmoja inaelekea akajiona kwamba bado penzi analolipata huko aliendani na lile ambalo alizoea kupata kwa mwenzie, na hivi sasa wameamua kurudi pamoja na wamechumbiana. Ni jambo zuri na tunawatakia kila la heri. Basi mambo ya burudani yako mengi sana. Nimpishe mwenzangu BMJ Murithi aweze naye kukupatia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Katika kuongezea hilo, hali kadhalika Nicki Jonas naye amechumbiana na Priyanka Chopra.
Asante sana kwa mambo haya kuchumbia na mkamiti kibayasi katika yaliyovuma ama ambayo yanaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Nimesikia mmezungumzia kwa kifupi tu, lakini ile kauli ya rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe hapo jana, ambapo ni kama alionekana kwamba akisema kwamba hatompigia kura huyu kiongozi wa chama cha ZANU PF Emmerson Mnangagwa, imeendelea kuzungumziwa sana hasa kwenye mitandao ya kijamii. Nataka tu nisome mambo machache tu ambayo wanasema, kwa sababu tayari mshaeleza jinsi ilivyokuwa pale katika alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari nje ya nyumba yake pale Harare, akazungumza kwa muda mrefu, lakini lile lilotokea pale ni kama alisema hawezi kupigia kura watu ambao walimuingiza katika hali yaliyo
walimwatua madarakani.
Ndio hivyo. Sasa huyu Katula Moyo anasema huyu mzee ana machungu mengi, kwani haoni kazeeka? Kaulizo zake zinaashiria kwamba bado anataka kuwa rais, anauliza maswali huyo. Na Jonathan Nandi anasema ni ajabu sana, nani angedhani kwamba angemuona Mugabe akionekana kama anampigia debe Chamisa ambaye ni wa chama cha upinzani NDC. Kweli dunia imebadilika. Ni baadhi ya maoni tu na ni mengi sana yameandikwa, siwezi kuyasoma yote, lakini tuangalie swala lingine. Hatua ya Rais John Pombe Magufuli ya kuwakabidhi ploti mabalozi wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania na kuwataka wajenge makazi na ofisi kule mjini Dodoma imezua maoni mseto kutoka kwa raia wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Sijui kama mnajua Patrick na Mkamiti kwamba leo ndio ametangaza kwamba sasa wanaweza kuanza kujenga haraka haraka, na yeye mwenyewe amesema kwamba atahamia Dodoma panapo kabla ya mwisho wa mwaka huu. Najua hii ni umekuwa ni mchakato wa muda mrefu, lakini nilisome yale wanayosema katika mitandao. Moses Mawa anasema sasa nimeamini kwamba serikali kwa hakika inahamia Dodoma. Magi MM anasema mimi nitaamini nikimuona Magufuli mwenyewe amehamia Dodoma. Hii ahadi imekuwepo tangu siku za Mwalimu Nyerere. Kauli ya rais wa zamani kunradhi, hayo tumeyazungumzia. Kwa hivyo ni mengi yanayovuma, lakini hayo mawili nafikiri ndiyo yanatanda sana kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka yameweza kuwahamasisha zaidi wasikilizaji wetu. Haya basi, na hapa ndipo tunakomea katika VOA Express leo. Mkamiti Kibayasi na mimi Patrick Ndwimana tunawageni kiwatakia jioni njema katika maeneo yenu.